Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Jumala kaotanud inimesed. Religioon on rõhutud olendi ohe. Südametu maailma süda ja hingetu oleku hing. Usk on rahva oopium. Karl Marx, Hegeli õigusfilosoofia kriitika. Rainer Eppelmann. Ida-Saksamaal on 1989. aastat nimetatud mõnikord ka protestantliku revolutsiooni aastaks, sest pastorid olid kommunistliku režiimi kokkuvarisemiseni viinud sündmuste eesliinil. Protestantlik kirik oli ka varem tooni andev poliitiline jõud. Kirik, mille liikmeskond oli kommunistide võimu ajal kõvasti kahanenud, nõudis 1989. aastal kõva häälega uuendusi. Luteriusku oli suhtutud üpris sallivalt. Kommunistliku partei sellise suhtumise taga oli eeskätt püüe hoida vaenlasi endale lähemal kui sõpru. Stasi kontrollis tähelepanelikult nii kiriku kui selle poolehoidjate tegevust. On selgunud, et mõnel sinoodi istungil moodustasid koguni neljandiku osalejatest eraviisilised informaatorid. Rainer Eppelmann oli Luteri kiriku tegelane, keda jälgiti erilise hoolega. Ta tegutses kirikuõpetajana Ida-Berliinis, sai riigis vastupanuliikumise eestvedajana tuntuks ja tegi hiljem karjääri poliitikuna.
Berliini idaosast pärit Eppelmanni isa teenis kolmanda riigi ajal SS-i vägedes ja töötas Buchenwaldi koonduslaagris valvurina. Kuni Berliini müüri rajamiseni käis Rainer koolis Lääne-Berliinis. 8 aastat hiljem alustas ta teoloogia õpinguid ning nimetati 1974. aastal Luteri usu pastoriks Ida-Berliinis. Ja ta hakkas korraldama suurepäraseid bluusimuusikaga jumalateenistusi. Eppelmann leiab, et Berliini müüri langemisel mängis väga suurt rolli rahva otsustav tegutsemine. Ma sündisin 1943. aastal. Sõjajärgsetel aastatel oli elu väga raske. Mina olin üks neid lapsi, kes ei olnud noor pioneer. Ma käisin hoopis usutundides. Olin leeritatud. Ega teinud läbi kommunistlike noorte jugendvaihe tseremooniat. Seetõttu ei lubatud mul Ida-Saksamaal keskkooli astuda. Lääne-Berliinis oli 2 kooli minusuguste ida-berliinlaste jaoks, kes õppisid koolis hästi, kuid olid leeritatud ja keeldunud astumast pioneeriks ja ka vaba saksa nooruse liikmeks. Kuid selline võimalus oli avatud ainult 13. augustini 1961, mil püstitati Berliini müür. Pärast seda oli minu koolis käimisel kriips peal. Lisaks jäi teisele poole müüriga minu Lääne-Berliinis tööl käinud isa, kes jättis oma naise koos 4 lapsega Ida-Berliini. Isa ei rääkinud mulle kunagi, et ta oli töötanud Buchenwaldi koonduslaagris. Kuulsin seda emalt, pärast isa surma. Teadsin ainult seda, et ta oli olnud SS-i ohvitser. Olime õega talle selle kohta sageli küsimusi esitanud. Isa minevik oli üks põhjus, miks ma keeldusin hiljem sõdurivannet andmast. Leidsin, et pärast Auschwitzi koledustest kuulmist ei ole ma võimeline kellelegi tingimusteta kuuletuma. Arvan seda praegugi. Hakkasin tööle katusepanijana. Aasta pärast lubati mul hakata õppima müüriladumist. Ma ei pidanud seda mingil moel alandavaks, et pean endale oma käte abil elatist teenima. Hiljem pastorina olin ma väga rahul, et olin 2 aastat teeninud raha füüsilise tööga. See oli teinud minust kõigiga seltsiva inimese ega lubanud mul muutuda teiste suhtes üleolevaks ja ülbeks. Alguses mõtlesin minna arhitektuuri õppima. Olin ju läbi teinud müüriladumiskursused ja üllatuslikult pakuti mulle võimalust õppida tehnikakoolis projekteerimist. Kuid tulin sealt juba 3 kuu pärast ära, lihtsalt ei suutnud seal õppida. 3 aastat Lääne-Berliinis koolis käimist olid mu ära rikkunud ja ma olin harjunud küsimusi esitama ja asjadele kriitiliselt vaatama, kui tehnikakoolis tõi selline suhtumine mulle ainult probleeme. 1966. aastal värvati Eppelmann sõjaväkke. Seal otsustas ta aega teenida ehitusväes. Ma olin õnnega koos, et sel ajal lubas rahvaarmee noortel meestel valida, kas nad tahavad relva kanda ja relvi kasutama õppida või mitte. Kirik oli selles osas armeele kõvasti peale käinud. Sõjaväe ehitustöölised kantsid vormiriietust ja allusid sõjaväe juhtkonnale, kuid nad ei pidanud kandma relva. Nende mundrit ehtis labidaga embleem ja nad teenisid oma aega ehitusel. Kommunistid suhtusid moraalsetel või usulistel kaalutlustel relvakandmisest keeldunud noormehi koondavatesse üksustesse kahtlustavalt. Ehkki ehitusväes teenivad sõdurid ei pidanud relva kandma, tuli neil siiski anda sõdurivanne ja tõotada, et nad astuvad kõhklemata vaenlase vastu välja ja täidavad tingimusteta ülemuste käske. Eppelmann keeldus vannet andmast. Kui ma keeldusin sõdurivannet andmast, viidi mind sõjakohtu ette ja mulle mõisteti korduva allumatuse eest 8 kuud vangistust. Kogu küsimus oli minu allumatuses. Minu moraalseid veendumusi ei võetud üldse arvesse. Tegelikult polnud need 8 kuud sugugi hullud. Kui te oleksite mult 1980. aastate lõpus küsinud, milline on olnud minu elu kõige pöördelisem aeg, siis oleksin vastanud, et just need 8 vanglakuud. Esimesed päevad olid väga rasked. Kuigi olin juba üle 20 aasta vana, hakkasin ma nutma, kui sain aru, et olen pandud luku taha ega saa sealt välja. Kuid mida kauem ma seal olin, seda rohkem ma sellega harjusin. Avastasin oma üllatuseks, et vangla ei suuda mind murda. Mõistsin seda eriti, kui mõtlesin oma vanglas oleku põhjuste üle. See oli kõige tähtsam. Vanglast vabanemise järel töötasin müüriladujana, kuid mõne aja pärast taipasin, et Berliini müür ei ole ajutine nähtus. Ja nii tuli mul välja mõelda, mida ma ikkagi tahan kogu ülejäänud elu teha. Just siis otsustasingi hakata õppima teoloogiat. Läksin usuteadust õppima ametikooli, sest seal ei nõutud keskkooli lõputunnistust. Berliini Friedrichshaini linnaosa pastor. Tagasi vaadates saan aru, kui riskantne oli võtta vastu amet, millest mul oli vaid ähmane ettekujutus. Mõistsin alles hiljem, et see töö oli mulle nagu loodud. Seal pidi inimestega suhtlema ning Saksa demokraatliku vabariigi standardite järgi olid mul erakordselt vabad käed. Ühel päeval 1970. aastate lõpus koputas kiriku uksele muusik Günther Holvers ja küsis, kas ta võiks anda seal bluusi kontserdi. Ma selgitasin talle, et kirikutes ei ole võimalik kontserte anda. Saksa demokraatlikus vabariigis tegeles kontserdite korraldamisega kontserdite ja etenduste amet. Samas tuli mulle mõte, et kui ta leiaks võimaluse siduda oma muusika piiblitekstidega, siis oleks see ehk võimalik. Ja seda ta tegigi. Alguses tegime naaberlinnaosa pastoriga koostööd ja jumalateenistustest võttis osa 250 noort inimest. Tavaliselt oli meid kirikus nii palju vaid jõuluõhtul ja esimesel jõulupühal ning leeripäevadel. Me mõistsime, kui suur on nende ürituste missioni potentsiaal. Kirikusse tulijate arv 2-kordistus ilma, et me oleksime teinud mingit reklaami. Info liikus kiiresti suust suhu. Paljud nendest uutest koguduse liikmetest, kellest osa tahtis algul teenistuse ajal suitsetada ja napsi võtta, ei olnud kunagi varem jalga kirikusse tõstnud. Need olid omapärased üritused. Seal tekkisid arutelud ka Saksa demokraatliku vabariigi sotsiaalse olukorra ja poliitiliste puuduste üle. parimatel päevadel osales meie üritustel mitu tuhat noort mitte ainult Berliinist, vaid ka mujalt Ida-Saksamaalt. Ja muidugi äratas see Stasi huvi. Ma tean nüüd, et minu järele nuhkis 40 Stasi kaastöötajat. Mu korter oli lutikaid täis ning mu kirjadel ja telefonikõnedel hoiti silma peal. Teine kord olid filmikaameratega mehed end sisse seadnud kirikut ümbritsevate majade katustel, nii et kõik neid nägid. Noored pidid teadma, et nad jäädvustatakse filmilindile, nii sai külvata hirmu ja rahutust. Lähedal asuvatesse raudtejaamadesse saadeti sõdurid, et nad rongides ja tänaval noortelt küsiksid, miks nad seal viibisid. Stasimeeste autodel olid tumendatud klaasid, nii et me ei näinud sinna sisse, kuid me teadsime, et nad istuvad seal sees ja jälgivad meid. Mõnikord tehti auto uks lahti, et demonstreerida, kuidas keegi meid seal sees filmis. Kõige alatum tegu oli haisupommide viskamine rahvast täis kirikusse. See oli ülimalt vastutustundetu, sest puhkeda oleks võinud paanika. Surve kirikule, eriti Berliini ringkonna kindral superintendendile Hartmut Grünbaumile, oli kogu aeg tugev. Teda sunniti mitmel korral teenistusi ära keelama. Meie õnneks ei keelustanud ta neid probleeme tekitanud teenistusi kunagi. Ta ütles, et kui Stasi tahab need ära keelata, siis peab ta seda ise tegema. Me tegime bluusimissadega algust 1970. aastate lõpus ja korraldasime neid kuni 1983. või 84. aastani. Siis hakkasid need toimuma üha harvemini. Missadel käis ka inimesi, kes kogudusse ei kuulunud, kuid kelle jaoks see oli hea võimalus mõttekaaslastega kokku saada ja vestelda keskkonnakaitsest, inimõigustest Ida-Saksamaal, rahuküsimustest ja muust. Avastasin Berliini müüri langemise järel oma Stasi toimikut vaadates, et neil oli täpne ülevaade kohtumistest, kus ma koos 7 teise inimesega oma tööruumis ühe bluusimissa korraldamist arutanud olin. Nendest 7 olid Stasit sellest kohtumisest informeerinud. Nüüdseks on teada, et palgalistest kirikutöötajatest, piiskopidest, pastoritest ja diakonitest tegid Stasiga koostööd siiski üllatavalt vähesed. Need inimesed, kellega koos ma bluusimissasid korraldasin, olid kõik lihtsalt koguduse liikmed. Ma teadsin neid nimepidi, kuid sellega esi piirdus. Ma ei küsinud neilt, kas nad on mõne organisatsiooni liikmed. Enamik tõenäoliselt oli, aga see ei olnud meie jaoks oluline. Oleks olnud naeruväärne küsida neilt, kas nad töötasid Stasi heaks. Muidugi oleksid nad seda igal juhul eitanud. Järsult halvema pöörde võtsid asjad Eppelmani jaoks 1982. aastal pärast Berliini appelli avaldamist. Selles esitasid Eppelman ja tuntud dissident Robert Havemann tärkava rahuliikumise nimel üleskutse desarmeerimiseks ja dialoogi alustamiseks. Relvavarud idas ja läänes ei kaitse, vaid hävitavad meid, kuulutati appellis. Väärib tähelepanu, et seal nõuti ka okupatsioonivägede Saksamaalt välja viimist. Pöördumine saadeti Saksa Demokraatliku Vabariigi ja Nõukogude Liidu juhtkonnale ning lääne ajalehtedele. Eppelmani sõnul oli Stasil kindel plaan teda tappa. Seda mõistagi pärast Berliini appelli avaldamist. Üks Stasi juhtiv ametnik andis oma kolleegidele ülesande töötada välja plaan, kuidas minu ja minu kolleegi Ralf Hirschi eluküünal niimoodi ära kustutada, et kahtlus ei langeks Stasile. Nad mõtlesid Ralfi täis joota ja jätada seejärel talvel lumisesse metsa vedelema, et ta seal surnuks külmuks. Minu auto aga kavatseti niimoodi ära rikkuda, et ma teeksin sellega surmava avarii. Õnneks ei olnud Stasi ametnik nõus seda plaani ellu viimasest kannatada oleks võinud saada palju süütuid inimesi. Ma käisin õhtuti sageli Robert Havemannil külas. Ja seda koos oma naisega, sest talle meeldis Roberti seltskond. Võimalik, et mu elu päästis just see, et mu naine enamasti koos minuga autos istus. Üldiselt ma ei kartnud oma elu pärast. Kord sattusin liiklusõnnetusse ühel ristmikul, kus üks masin mu autole punast foorituld ignoreerides otsa sõitis. Tõenäoliselt oli juht Stasist. Lisaks tuli mu autol kord ratas alt ära, vaid natuke aega pärast seda, kui ma ta teenindusest ära olin toonud. Õnneks sõitsime sel hetkel metsateel ja väga aeglaselt. Oleks see juhtunud suuremal kiirusel, oleks koos minuga ka mu naine ja neli last võinud surma saada. Pärast appelli avaldamist arreteeriti mind otse leeritalituse käigus ja viidi endaga kaasa. Stasi kuulas mind 3 päeva üle, kuid laskis mul siis minna. Järeldasin nende küsimustest, et nad olid kavatsenud mu sunniviisil riigist välja saata, kuid see jäi tegemata, sest ma teatasin väga selgelt, et kui nad tahavad mind karistada, siis peavad nad mu vangi panema, sest ma ei kavatse riigist lahkuda. Ka kirik astus minu kaitseks välja. Tõenäoliselt ei tahtnud usujuhid riskida etteheitega, et nad lihtsalt vaatasid pealtega teinud midagi selleks, et takistada pastori väljasaatmist, kes ei olnud ametialaselt midagi valesti teinud. Ma olin Ida-Saksamaa režiimi vastu, sest see oli diktaatorlik. Ajalehtede lugemine mõjus nagu punane retik härjale. Iga päev võis lugeda, kui võrratu oli elu Saksa demokraatlikus vabariigis. Mõtlesin, et see riik, mida lehes kirjeldatakse, on hoopis teine riik kui see, kus mina elan. Küsisin endalt sageli, kas nad tõesti ise usuvad seda, mida kirjutavad? Sellel ei olnud ju tegelikkusega mingit pistmist. Teine küsimus oli, kas nad tõesti arvavad, et lugejad usuvad, mida nad kirjutavad? Ja kas ajakirjanikud küsivad endalt, mida rahvas nendest kirjatükkidest arvab või mis veel hullem? Kas neid üldse huvitab, mida inimesed millestki arvavad? Meie riigis valitses valelik ja korrumpeerunud režiim, mis oli vastuolus rahva enamuse tahtega ja mida ei saanud usaldada. Ma olin selles sügavalt veendunud. Kõige rohkem meeldis Ida-Saksamaa elu mulle ajal, mil ma lõpetasin oma teoloogia õpingud. Kuid siis tuli mul hakata tegelema oma koguduse liikmete ja nende laste probleemidega. Inimesed rääkisid mulle, mis neile kõige enam muret valmistas ja miks nad ei suutnud enam valitsevat olukorda välja kannatada. Rääkisin sadade, võib-olla isegi tuhandete inimestega, kes piinlesid nädalaid, kuid ja aastaid, oodates väljasõidu luba. Ma olin majanduslikult sõltumatu ja mõne aja pärast ka üsna tuntud. Ma teadsin, et isegi kui mind poliitilistel põhjustel arreteeritakse, jookseb mu palk edasi ja mul ei ole vaja muretseda, kuidas mu naine ja lapsed hakkama saavad. Nii ma tundsingi, et olen kohustatud mulle antud suhtelist vabadust võimalikult hästi ära kasutama. Olin üks demokraatliku ärkamise asutaja liikmeid. Saime aru, et ka teised on hakanud midagi ette võtma ja et olukord oli 1986. ja 1987. aastal hoopis teine kui 10 aastat varem. Meie, täiesti tavalised inimesed, võtsime siis ette asju, mida me 10 aasta eest teha ei oleks julgenud, sest meid oleks võidud aastateks trellide taha pista. 1986. ja 1987. aastal võis juhtuda, et sind võeti paariks tunniks või paariks päevaks kinni ja kuulati üle, kuid pärast seda lasti sind jälle lahti. Me olime jõudnud sellega ära harjuda ja see ei üllatanud meid enam. Pidasime öiseid jumalateenistusi, teadmata, kas me pärast neid koju jõuame, aga me teadsime, et kinnivõtmise korral oleks meid 48 tunni pärast uuesti vabaks lastud. Vastasel juhul pidanuks arreteerijad esitama meile süüdistuse, kuid milles sai meid süüdistada? Me seisime asjade eest, mida toetas 2/3 rahvast, ja avaldasime meelt küünaldega tänaval seistes. Mäletan, kuidas varem kõik kartsid staasid, kuid režiimi lõpupoole viskasime nende üle nalja. Me nõudsime suuremaid kodanikuõigusi, halduskohtusüsteemi juurutamist. Soovisime, et igal kodanikul oleks õigus esitada kaebusi poliitiliste, näiteks koole ja töökohti puudutavate otsuste kohta. Meid tegi rõõmsaks teadmine, et meil oli juba lubatud teha asju, mida me varem ei oleks julgenud teha. Tundsime end seetõttu märksa enesekindlamalt. Me ei lootnud süsteemi täielikku väljavahetamist, vaid tahtsime, et see muutuks mitmekesisemaks, inimlikumaks, tõhusamaks. Me pidasime end pigem uuendajateks kui revolutsionäärideks. Kui 1988. ja 1989. aastal ühinesid meie liikumisega ka riigist lahkuda soovivad inimesed, siis kasvas liikmete arv, mis seni oli jäänud alla 1000 kogu Saksa demokraatlikus vabariigis, kiiresti mitme 1000 võrra ning suurenes sealt alates pidevalt. Nii tekkiski revolutsiooniline õhkkond. Lenin on öelnud, et revolutsioon puhkeb siis, kui valitsev klass ei saa enam hakkama ning alamad kihid ei taha enam hakkama saada. November 1989. aastal teatas Sotsialistliku ühtsuspartei poliitbüroo liige Günter Schabowski televisiooni otse-eetris antud pressikonverentsil, et Ida-Saksamaal kehtinud reisimispiirangud on tühistatud. See uudis levis kulutulena üle kogu maailma ning tõi 1000 inimesed sealhulgas Rainer Eppelmanni Berliini tänavatele. Tänavatele kogunenud inimesed ei teadnud, kas nad saavad ööseks elusa ja tervena koju tagasi ega seda, kuidas see võib mõjutada nende ametialast karjääri või laste tulevikku. Sellest hoolimata julges 2 miljonit inimest tänavatele tulla. Ma arvan, et see oli üks põhjus, miks sündmused nii kiiresti edasi arenesid. Me hakkasime liikuma ühe piiripunkti suunas. Kui me kohali jõudsime, oli seal juba 50 või koguni 100 inimest. Kui inimesed oleksid seal seisnud, vaid päev varem oleks nad minema kihutatud või neilt oleks isikut tõendavaid dokumente küsitud. Kuid sel päeval ei olnud kellelgi dokumente kaasas. Inimesed lihtsalt seisid seal ja rääkisid piirivalvuritega. kuulsime, kuidas neile öeldi. Kuulge, tehke värav lahti. Šabovski ütles, et me võime siit läbi minna. Piirivalvurid ei reageerinud. Nad seisid seal väga kummaliselt. Kui olin neid natuke aega silmitsenud, sain aru, et nad seisid niimoodi sellepärast, et nad ei olnud relvastatud. Tavaliselt seisab enesekindel saksa sõdur sirgelt, jalad pisut harkis, kuid need piirivalvurid seisid hoopis teistmoodi. Nad nägid välja segaduses ja abitud. Ning oli ka palju tahta, et need 18 või 20 aastased poisid lahendaksid Saksa demokraatliku vabariigi probleemid pealegi ilma relvadeta. Ühesõnaga, seal me siis olime ja paari minuti jooksul ei juhtunud mitte midagi, kuni me saime aru, et ilmselt ei ole neil õigust piiri avada. Seega tuli meil endil seda teha ja seda me ka tegime. See oli väga lihtne. Me lihtsalt läksime teisele poole piiri. Kõndisime koos sõbraga umbes 20 meetrit ja jäime siis seisma. Ka kõik teised tulid üle Bornholmi silla lääne poolele. Oli näha, et Lääne-Berliini inimestel olid samad mõtted. Nähes, kuidas üha rohkem inimesi üle piiri tuli, tahtsid nad aru saada, mis toimub. Ka nemad hakkasid piiri ületama. Meie kaks seisime ja jälgisime seda vaatepilti. Vaatasime kõiki neid inimesi ja nende nägusid, millest peegeldus rõõm või umbusk või arusaamatus. Inimesed embasid üksteist. See oli uskumatu. Ma pean oluliseks rõhutada, et seda kõike tegid Berliini inimesed. See oli suur samm vabaduse suunas. Igal hommikul, tervena üles ärgates, võin ma kindlas usus halleluja hüüda. Olen alati armastanud siteerida ütelust. Usk ei ole veendumus, et kõik lõpeb hästi. See on veendumus, et sõltumata sellest, kuidas asjad lõppevad, on neil mingi tähendus.
Deus veni largitur, et umane salutis amator, quesumus clementiam tuam, ut fratribus propinquis et benefactoribus nostris, qui ex hoc seculo transierunt, beata Maria semper virgine intercedente, cum omnibus sanctis tuis, ad perpetue beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Paul Munteanu. Rumeenias oli kogu usu elu Ceaușescu režiimi range kontrolli all. Kõige tähtsam usuorganisatsioon riigis oli Rumeenia õigeusu kirik, kuhu kuulus 80% elanikkonnast. Kui kommunistid 1947. aastal võimule tulid, tabas õigeusu kirikut puhastuslaine, millega kaasnesid tapmised, arreteerimised ja hirmutamine. 1960. aastate keskpaigaks oli kirikus saanud aga hiljuti kehtestatud Ceaușescu režiimi liitlane. Kiriku tihe seostamine Rumeenia rahvuslusega oli kiriku oma võimu alla võtnud kommunistidele väga kasulik. Paljudest preestritest said režiimi kaastöölised ja salateenistuse sekuritate informaatorid. Selline tihe partnerlus kestis kuni Ceaușescu võimult kukutamiseni 1989. aasta detsembris. Kui Ceaușescu laiskis Bukarestis maha lammutada või mujale ümber tõsta üle 20 ajaloolise kiriku, ei lausunud õigeusu kiriku juhid selle kohta musta ega valget. Rumeenia liider tahtis lasta Bukaresti kesklinna ümber ehitada vastavalt oma visioonile, mis nägi ette, et uus linnakeskus koondub Casa Poporului, mida Ceaușescu kavandas nii valitsusooneks kui oma residentsiks ja sotsialismi võidu puieste ümber. Kirikute mujale ümber tõstmine ja hävitamine oli selle plaani otsene tagajärg. Üks nendest ümber paigutatud kirikutest oli ehitatud 1740. aastal, see asus Bukaresti südames. 1983. aastal keskis Ceaușescu kiriku sealt ära toimetada. Paul Munteanu oli selles kirikus preester. See 1940. aastatel vangis istunud mees nägi kiriku ümberdõstmist oma silmaga pealt. Kindral Ceaușescu ei sallinud religiooni ega kirikut, sest ta oli kommunist ja ateist. Me teadsime, et meie kirik on talle tõsiseks pinnuks silmas, sest meil tuli garanteerida, et igakord, kui president kirikust möödub, peavad uksed olema suletud ja kiriku esisel ei tohi seista ühtegi inimest. Pidime paigaldama kellatornile metallist aknaluugid, et keegi ei saaks teda sealt tulistada. Kirikut peeti ühesõnaga kohaks, millest riigi peal oli ohtlik mööda sõita. Ja nii otsustatigi lõpuks, et hoone tuleb ümber tõsta kahe kortermaja vahele. See on tõeline ime, et see kirik alles jäi. Sest kõik teised meid ümbritsenud kirikud lammutati lihtsalt ära. Tol päeval, kui Ceaușescu otsustas, mis kirikud tuleb maatasa teha, oli üks asjaomase komisjoni liikmetest öelnud, et ta nägi Šveitsis samasugust kirikut kui meie oma ja seal oli selle arhitektuuri kiidetud.
Olgu, siis paigutage see mujale,
oli Ceaușescu öelnud. Nii oli meie kirik päästetud. Olime ääretult rõõmsad, kui saime teada, et kirik paigutatakse ümber. Pääsesime ju lammutamisest, kui tööde algusest teatati meile ette vaid 3 päeva. Väga raske oli kõike väärtuslikku nii kiiresti välja kolida. Kroonlühtreid, mööblit, pinke ja kõike muud. Kuna Pietauni riil oli liiklus keelatud, siis pidime kõike seljas tassima. Saime korralduse kiriku tühjendamiseks 1985. aasta oktoobri alguses. Ettevalmistustööd kiriku ümberpaigutamiseks kestsid kuni järgmise aasta maikuuni ja lõpuks liigutasid nad seda umbes 23 meetri võrra. Ceaușescu ei osanud selliseid ajaloomälestisi hinnata. Ära olid juba hävitatud suure reede kirik, püha Spiridoni kirik ja paljud teised, aga keegi ei saanud teda takistada. Väga raske on pidada läbirääkimisi, kui keegi sul püssitoru meele kohal hoiab. Meie kiriku mööbel ja pingid viidi Kaldaruzani kloostrisse. Kuid kloostri ülem andis osa sellest talvel mustlastele põletamiseks. Kaotasime palju väärtuslikku vara, kuid hoidsime alles kõik, mis vähegi saime. Mis puutub hinnalise kirikusisustuse säilitamisse, siis vedas meil kõvasti, et ümber paigutamist juhtis insener Jordašescu. Ta aitas meil päästa altari, kantsli, vahevõrestiku ja piiskopi kantsli. Need erakordsete nikerdistega väärispuidust esemed on hindamatu väärtusega. Näiteks oli meie altar pärit 1711. aastast ja toodi meile kunagi Sarindari kloostrist. Kiriku alt leiti selle rajajate luid, mis pärinesid 18. sajandist. Päästsime neist nii palju kui suutsime, kuid suurem osa luid loobiti veoautode kasti ja toimetati prügimäele. Me ei suutnud ju kiriku töö läbi valvata. Kiriku 23 meetri võrra edasi nihutamiseks kulus 4 tundi. Mina olin kohal neist 2. Päris kõike ma ei näinud. Härra Jordašescu muuseas sai hakkama ka 8-korruselise maja nihutamisega nii, et elanikud olid majas sees. Nad ärkasid hommikul üles uues kohas. Loomulikult oli mul valus ja kahju, et alates 1740. aastast linnasüdames seisnud kirik peideti kortermajade vahele. Meid riivas ka see, et meile anti korraldus peaust mitte kasutada. See tuli hoida lukus ja käia sisse välja tagumise ukse kaudu. Kõik, mida Ceaușescu tegi, tekitas minust tülgastust. Aga kui sa midagi ütlesid, siis pandi sind vangi. Ma olin 2 aastat vangis, sest võtsin sõna kommunistliku režiimi vastu. Mind arreteeriti 1948. aastal koos paljude teiste tudengitega, sest julgesin rahvakoosolekul parteitegevus kritiseerida. Vanglas sain ma korduvalt peksa ja mind koheldi nagu kurjategijat, kuigi ma olin vaid oma arvamust avaldanud. Muidugi oli ka toit vilets. Mis aga puutub Ceaușescu hukkamisse? Siis ei pakkunud see mulle mingit rahuldust. Mul oli kahju, et nad niimoodi lõpetasid. Nad lasti maha nagu koerad. Jumal ei taha patuste surma. Jumal tahab, et patune oma patud heastaks. Aga Ceaușescu muidugi ei oleks muutunud. Ta oli selleks liiga kange kaelne.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.